Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiunea de astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, ca de fiecare dată vă punem la dispoziție un număr de telefon bine cunoscut de mulți dintre dumneavoastră. 0314-378-379. Îl repet pentru acei dintre dumneavoastră care intrați astăzi pentru prima dată în contact cu emisiunea Vremea Întrebărilor. 0314-378-379. Formați acest număr de telefon și colegul nostru Valentin Bogdan din regia tehnică de emisie vă va face legătura în direct. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail: ipaicu@yahoo.com. Ambele coordonate și telefonul și adresa de e-mail vor fi afișate pe ecran de colegii noștri din regie. Iar Vali ne anunță că avem deja un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Fraților, vă salut cu pacea Domnului. Roșca-s la telefon, este din Spania. Deci sunt din Târgu Mureș, din România.
Fraților, bine ați venit în emisiune.
Mulțumesc mult. Vreau să vă spun niște lucrurile pe care îl rog pe frații care mă aud de la Speranța TV să rugă pentru mine, să mă susține în rugăciunile. Vreau să vă spui, sunt în Spania la lucru și aici sunt 20 de suflete de oameni care vor să acceapte sabatul. I-am stat de vorbă, aproape fiecare dimineață vin la mine, facem rugăciune împreună și spune că vor să fie botezat. Zice că până de Crăciun, până de sărbători să fie botezat oamenii acestea, dar nu știu cum putem să manifestăm botezul la oamenii ăștia. Niște oameni deosebiți care vor să caute pe Dumnezeu cu sinceritatea. I-am vorbit despre sabatul lui Dumnezeu, că trebuie să nu sabatul.
Bun, dumneavoastră mergeți la biserică?
Poftim?
Dumneavoastră mergeți la biserică?
Categorii, sunt botezat în Târgu Mureș, în Biserica Adventistă din Mureș.
Bun, și mergeți și frecventați o biserică de acolo din Spania, nu?
Da, dar nu este, eu aici unde sunt în Puieba, nu este Biserica Adventistă, decât creștin după Evanghelia. Și eu n-aș vrea să le duc în biserica creștin după Evanghelia, deci...
Bun, am înțeles care este problema. Să vedem acum care este soluția, nu?
Frate, știi ce vă rog? Dacă vor frații din România ca să poate să ia legătură cu mine, poate să ia numărul meu de la regia.
Lăsați în regie numărul de telefon. Bun, mulțumim. Într-o situație de felul acesta, că sunt într-o zonă albă, cum se rezolvă problema?
Foarte simplu. Se pot constitui într-o grupă de studiu, de rugăciune, care să aparțină unei biserici adventiste, cea mai apropiată biserică adventistă, și administratorii din acea zonă ai conferinței sau unii vor lua în grijă această grupă și cineva poate, eu știu, la o săptămână sau două să se întrează cu ei, să studieze și apoi în cel mai scurt timp să poată să fie botezați. Și dacă sunt 20 de persoane, păi pot foarte ușor să înființeze o mică biserică acolo.
Păi, îmi echipui că în situația asta nu trebuie să ia legătura cu pastori din,
nu,
România,
din România, pentru că
sunt pastori
români
în Spania.
Da.
Și...
Adică în zona Madridului sunt, și nu doar acolo, foarte mulți adventiști și se poate lua legătura cu ei foarte simplu. N-ai cum să nu, în Spania, să nu dai de un adventist și să susțină grupa. Adică eu cred că biserica, la nivelul administrației, își va asuma această situație și să vadă care este realitatea la fața locului. Deci nu e ceva foarte complicat.
Așa că ascultătorul sau telespectatorul nostru care ne-a sunat adineauri acum știe despre ce este vorba și știe cui să se adreseze. Până la un nou telefon, este o întrebare interesantă din partea domnului Toma Ungureanu din Fălticeni, care întreabă așa: dacă Adam și Eva și-ar fi cerut iertare când au fost înșelați de Satana, Dumnezeu i-ar fi iertat și i-ar fi lăsat în continuare să trăiască în grădina Eden? Și dacă nu, de ce nu?
Nu. Nu, pentru că păcatul, pedeapsa păcatului este moartea, plata păcatului. Și dacă l-ar fi iertat pe Adam și pe Eva fără suportarea unei consecințe a păcatului și pedeapsa păcatului, atunci Dumnezeu ar fi fost inconsecvent cu sine însuși. Și mai e și un alt aspect. Dacă ar fi făcut acest lucru, era obligat să-l ierte și pe Lucifer. și pe îngerii care au căzut. Ori aici a fost și o capcană pe care Lucifer a crezut că e o tindere lui Dumnezeu. Cumva, Dumnezeu este dragoste, este și dreptate și cumva Lucifer a crezut că sunt doar două căi. Ori ne ierzi pe toți, ori ne omor pe toți. Și dacă ne omor pe toți, atunci nu mai ești dragoste. Ori el nu și-a dat seama că, de fapt, dragostea divină înseamnă miră pe de-o parte, dar și justiție pe de altă parte. Și soluția pe care a găsit-o Dumnezeu a fost să moare el însuși pentru om. În niciun caz nu a trecut cu vederea păcatul. În niciun caz nu putea Dumnezeu să ierte pe om fără să existe o pedeapsă pentru păcat, pentru că ar fi fost inconsecvent cu sine însuși și așa ar fi desființat temelia guvernării sale. Prin urmare, a ales ca el să moară. Toate jertfele vechi testamentale simbolizau practic pe Domnul Hristos care va muri și a dat o lecție serioasă lui Lucifer că Dumnezeu nu poate fi așa pus la colț și surprins. Nu, Dumnezeu avea acest plan din vecii, dacă omul va cădea în păcat sau o ființă creată, el să se întrupeze și să moară pentru acea ființă. Și în acest fel Dumnezeu a rămas și drept, dar a rămas și milos. Dragostea sa a fost împlinită și dreptatea și mila.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți!
La Ioan, capitolul 8, începând cu versetul, imediat vă spun, începând cu versetul 48 până la 59, este o discuție între Domnul Iisus și iudei și la un moment dat Domnul Iisus le face o afirmație care i-a deranjat așa de tare că au vrut să arunce cu pietre în el, pentru că el a spus că înainte să fie Avram, eu sunt. Dar la un moment dat el spune, la versetul 56, tatăl vostru Avram a sărutat de bucurie care să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Cum credeți dumneavoastră, sau ce explicație dați acestui verset, când a văzut Avram ziua Domnului Iisus Hristos, bineînțeles și la ce se referă lucrul acesta, când a văzut-o? Când era în viață Avram sau după aceea când a trecut în lumea cealaltă, a văzut ziua, pentru că ziua Domnului Iisus se referă probabil la întruparea lui și la lucrarea lui de pe acest pământ.
Deci dumneavoastră ați mai adus și o altă problemă în discuție, dacă cumva a văzut când a trecut în lumea cealaltă. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, de fapt sunt două întrebări.
Da, Biblia nu atestă o altă lume în care noi trăim ca niște umbre după ce murim, niciun caz murim, nu mai știm nimic. Expresia ale să vadă ziua mea se referă clar la momentul când Dumnezeu a poruncit, sau mă rog, când a dorit să-l aducă pe fiul său, pe Isaac, jertfă pe muntele Moria. Și acolo spune Scriptura că Avram oricum spunea mereu, Dumnezeu va purta de grijă. Și în momentul în care era pe punctul de a jertfi fiul, la porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu a oferit, l-a oprit și a oferit un înlocuitor. Era un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș pe vârful muntelui Moria și acel berbec a fost înlocuitor pentru fiul său Isaac. De fapt, acolo Dumnezeu a vrut să învețe pe Avram o lecție foarte importantă, și anume că pentru noi toți care trebuie să fim supuși păcatului și trebuie să murim, s-a găsit un înlocuitor, adică Iisus Hristos. Și în acel context, spune Domnul Hristos, că Avram a văzut ziua mea, adică ziua în care eu voi muri pentru oameni. Dar nu a fost un sensul că a avut o viziune. Nu, pur și simplu...
A fost un tip al zilei.
Da, un tip al zilei. Adică a interpretat și a înțeles foarte bine că acel înlocuitor este cineva care va fi trimis de Dumnezeu să moară pentru noi toți. În acest context înțelegem și asta e singura explicație. Nu avem în Sfânta Scriptură un alt pasaj în care să ni se spună că Avram a văzut ceva, mă rog, cel puțin Avram sau cel care scrie Moise Geneza nu ne relatează ceva suplimentar în privința aceasta.
Și după ce a murit nu mai avea ce să mai vadă, că era mort.
Păi spune Isaia mai târziu, în Isaia 63, Avram nu ne cunoaște. Deja că nu îi cunoștea pe cei din vremea lui Isaia, cum cunoștea pe cei din vremea lui Hristos. Ar fi o inconsecvență și un conflict între scriitori.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua.
Bună ziua.
Cuvântul Domnului arată în Efeseni că Hristos și-a curățit biserica prin botezul în apă. Așa spune și Apostolul Pavel lui Anania. Ce aștepți, frate Saule? Primește botezul și fii spălat de păcatele tale. Și și alt verset, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Totuși, incredibil, există multe situații în care în momentul botezului se folosește cuvintele crezi că prin jertfa Domnului Iisus ai fost iertat de păcatele tale. Deci se vorbește la trecut și nici de cum despre momentul botezului, așa cum spune cuvântul Domnului. Credeți că este de mică importanță expresia asta a vorbit la trecut sau la prezent despre botez? Apostolul Pavel spune că dacă nu ținem Evanghelia așa cum este propovăduită, degeaba am crezut. Cei care se exprimă în felul ăsta la trecut despre iertarea păcatelor la botez, credeți că este valabilă această expresie? Nu cumva este o foarte mare rătăcire care practic desfințează importanța botezului lăsată de Dumnezeu?
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Mulțumim. E important ceea ce spune ascultătorul nostru, nu e doar așa o teologie din conjugarea verbelor, ci e un lucru important.
Nu, este evident, Scriptura este categorică atunci când vorbește despre necesitatea botezului. Avem amintit interlocutorul în Marcu, unde spune Domnul cineva crede și se va boteza, va fi mântuit, adică vorbim de două acțiuni sau două momente ale ideii de convertire. Credința fără legământul propriu-zis cu Dumnezeu e ca și când îi spun soției te iubesc, dar nu vreau să mă căsătoresc cu tine. Botezul este un legământ cu Dumnezeu. Ori el este tocmai legământul acela cumva întregește experiența noastră, relația. Avem mai multe imagini ale botezului. Avem și în Roman, unde spune Pavel că botezul este o identificare cu Hristos. Suntem clopați împreună cu el și ieșim la viață o dată cu învierea lui. Adică este o metaforă a lucrării Domnului, pe care noi nu asumăm. Botezul în sine, pe care noi îl aplicăm în viața noastră, înseamnă acceptarea morții și învierii lui Hristos. Nu cred că cineva care refuză botezul poate spune eu accept moartea lui Hristos, dar refuz botezul.
Și în același timp, o renunțare la păcate, pentru că înseamnă că ai murit ca om păcătos și
trăim o viață cu el. Exact, adică că sunt alte excepții. A fost tâlharul de pe cruce, a murit atunci. Că sunt persoane care nu pot fi deplasabile, sunt paralizate. Lăsăm pe Dumnezeu să evalueze, dar în condiții normale, orice om care s-a convertit a cerut botezul, uitați-vă la famenul etiopian, uite apa, ce o împiedică să fiu botezat? Nu, atunci când ești rugat să te botezi, deși tu crezi, și Domnule, hai, botează-te, deja e ceva în neregulă această reticență, dar Scriptura este categorică și botezul este și mărturia unui cuget curat. Mărturia în fața cui? În fața, nu doar a oamenilor, în fața lumii văzute și nevăzute, adică și în fața celor răi. Satana cu îngerii declar, Domnule, eu sunt de partea lui Dumnezeu.
Bun, asta este ca explicație a botezului. Dar cum rămâne cu conjugarea verbului? La trecut, la prezent sau la viitor? Ai fost botezat, ai fost iertat de păcatele tale sau ești sau vei fi? Cum e corect?
Părerea mea este, conform Scripturii, că ești iertat în momentul în care cheile legăm cu Dumnezeu. Lăsăm la parte excepțiile, am spus mai devreme.
Da.
Dar în momentul în care nu vrei să încheie legământul cu Dumnezeu, nu știu în ce măsură Dumnezeu te poate ierta. Adică Hristos nu se contrazice. El a poruncit acest lucru. Dacă nu era important botezul, nu mai poruncea. Putea să spune, Domnule, să fie doar o acceptare pur intelectuală sau sentimentală, emoțională, mă rog, acceptare, dar nu e neapărat nevoie de acest act care pentru unii e prea formal. Nu, este o poruncă a lui Hristos. Fără acest botez nu se poate.
Și atunci botezul este cam în felul următor. Omule, în momentul în care ai intrat în apă, tu ești spălat de păcatele de până atunci, exact, pe care tu ți le-ai recunoscut, ai recunoscut că ai nevoie de Mântuitor și în momentul în care ai ieșit, ești un om nou, cu păcatele de dinainte iertate. Ai grijă cum îți trăiești viața de acum încolo.
Exact, exact. Altfel nu se poate. Adică nu întâlnesc în Sfânta Scriptură un pasaj care să spună, domnule, nu e atât de important botezul. Nu. Scriptura este categorică.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm cu atenție.
Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim și pe dumneavoastră. Vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul, pentru că ne auziți cu întârziere și chiar nu putem să comunicăm în felul acesta. Îi deranjăm pe toți ascultătorii și pe toți telespectatorii și vă deranjează în primul rând pe dumneavoastră. Să ne auzim doar în telefon. De aceea închideți aparatul de radio sau televizorul prin ce ne recepționați dumneavoastră sau îndepărtați-vă suficient de el ca să ne auzim doar în telefon.
Aș dori să vă întreb câteva răspunsuri pentru mine personal. Ce înseamnă ultima solie?
La care ultima solie vă referiți? La cea din Apocalipsă?
Da, din Apocalipsă.
Deci Apocalipsă 14.
Da. Ce diferență este în Biserica Adventistă și creștin după Evanghelie? Sau alte confesiuni de creștini, cum sunt baptiștii penticostalii? De ce trebuie să facă un creștin după Evanghelie?
Eu cred că e suficient. E suficient ca să-i lăsăm și pe alți ascultători sau telespectatori. În general, da, o singură întrebare.
Un lucru foarte important care aș vrea să mi-l spuneți din Apocalipsa 13. Este vorba de Duhul Sfânt. Vedem că cine are urechi să audă ce spune Duhul Sfânt se repetă de mai multe ori. Și la un moment dat, cine are să urechi să audă, unde este Duhul Sfânt? Apocalipsa 13:9.
Da.
Vă mulțumesc foarte mult, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră.
Aveți posibilitatea să ne auziți și săptămâna viitoare?
Da.
Bun, atunci nu veți primi răspunsul la toate întrebările, ca să rămânem consecvenți cu ceea ce ne-am propus, fiecare ascultător, o singură întrebare. Și vă mulțumim, vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră.
Mulțumesc frumos.
Da, mulțumim tare mult. Nu e puțin lucru să răspundem într-o emisiune la înțelesul celei de-a treia solii îngerești.
Nu, cred că nu atât de mult înțelesul cât identificarea ei, pentru că înțelesul înseamnă să luăm foarte mult timp o emisiune întreagă.
Facem mai multe emisiuni până la urmă.
Da, da. Când vorbim de ultima solie, cel puțin dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, găsim acest lucru în capitolul 14, care este cumva răspunsul acestei rămășițe pe care o întâlnim în 14:1, este răspunsul la provocarea icoanei fiarei. Fiara a doua face o icoană fiare la acea încercare de a supune tot pământul și rămășița oferă o altă solie, nu de Dumnezeu să vă temeți să dați închinare. Și sunt trei solii în această mare solie, ultima solie, care se pot identifica în istorie, dar nu insistăm foarte mult. Și un alt element legat de aceste solii este în capitolul 18, versetele 1, 2, 3 și 4 și mai departe, care vorbesc despre o separare a urmașului Dumnezeu de orice stil sau sistem de închinare fals, nebiblic, numit Babilon. Și practic este cumva legat de cele trei solii îngerești care reprezintă ultima solie. Cam asta este. Practic ultima solie cheamă poporul lui Dumnezeu sau copiii lui Dumnezeu din toate bisericile, din orice sistem religios, să se unească sub cumva steagul lui Dumnezeu, având Sfânta Scriptură ca normă în viața lor.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
V-am auzit astăzi, am auzit pe domnul pastor Mitrache, că a spus așa, că dacă omul va cădea, domnul...
Nu vă auzim. Repetați ce ați vrut să spuneți, că a fost o întrerupere. Telefonul dumneavoastră, poziționați-vă cu telefonul de așa fel încât să fiți sigur că vă auzim.
M-a auzit?
Acum da.
Deci, domnul pastor Mitrache a spus că dacă omul va cădea, Dumnezeu să aplice planul de mântuire. Dacă spunem așa, înseamnă că Dumnezeu nu știa, adică nu era sigur dacă omul va cădea sau nu. Și același lucru și la versetul care spune, Domnul Hristos spune că ceasul venirii lui nu știe nimeni decât Tatăl. Este aplicabil în momentul când Domnul Hristos era pe pământ sau chiar Domnul Hristos nu știe când este ceasul venirii sale, pentru că asta înseamnă că El nu este Dumnezeu.
Da. Asta e tot?
Asta e tot, da, mulțumesc.
Bun, mulțumim tare mult, mulțumim tare mult. E o singură întrebare, în realitate.
Da. Nu, e clar că n-am afirmat că Dumnezeu nu știa. Poate că acel condițional a indus în eroare, dar asta mai mult din perspectiva umană. Pentru că dacă spunem sigur, afirmăm treaba asta, înseamnă că a fost o predestinare. Că Dumnezeu avea nevoie de o cădere să-și arate dragostea lui. Așa cum, de fapt, dar nu istoria a făcut-o.
Păi, i-ați dat o șansă, domnule pastor lui Adam și o șansă Evei să nu greșească, pentru că până la urmă ține de alegere.
Deci, pentru că până la urmă să nu confundăm preștiința divină cu predestinația divină. E clar că aici Dumnezeu știa sigur că Adam cu Eva vor cădea, știa sigur că Lucifer va cădea. Planul le-a făcut din veșnicii, este evident acest lucru, dar această știință, preștiință, nu l-a determinat pe Adam să cadă, clar. Da? Poate că a fost o exprimare nefericită, mi-o retrag dacă este cazul, dar în niciun caz nu cred că trebuie să deducem că Dumnezeu, așa ca în teologia procesuală, Dumnezeu se dezvoltă odată cu istoria.
Odată cu
El
omul.
Nu știe prea multe, dar învață și el din istorie și cumva toate profețiile sunt doar niște predicții ca în economie, niște evaluări, cam așa va fi. Nu, Dumnezeu știe absolut tot. El n-are nevoie. Și în privința acelea de a doveni la fel. Adică El știe clar ce alegere vom face, dar nu intervine în alegerea ființelor create.
Bun, și atunci cum rămâne cu ceea ce spunea Iisus despre ceasul revenirii Lui?
Aici este un text pe care, din nefericire, foarte mulți cercetători nu îl pricep. Clar că Hristos, cât a fost pe pământ, El nu mințea. A spus, nici Fiul nu știe treaba aceasta. Însă, e delicat, El era Dumnezeu și om. În ce măsură întruparea sa a limitat divinitatea? În ce măsură El s-a autolimitat? Cum a renunțat la tot cunoaștere sau la omniștiență?
Nu vorbim despre o teologie procesuală, dar din Evanghelie este clar că Hristos s-a descoperit pe sine ca om până a descoperit că este Dumnezeu.
Da, și în acest context acum El n-a știut, nu știa când e sfârșitul, cât a fost pe pământ, acum în ceruri știe, nu avem un răspuns clar. Noi luăm doar ce spune Scriptura. Dacă ar fi doar asta, înseamnă că Hristos nu e toștiutor, prin urmare nu este egal cu Tatăl. Și asta complică lucrurile, pentru că El e Dumnezeu adevărat, este în El era toată plinitatea dumnezeirii. Încă n-am ajuns la o concluzie clară și la un înțeles clar cum se întâmplă, cum s-a putut așa ceva. Ca Hristos să nu știe El care era Dumnezeu, măcar că era Dumnezeu, totuși asta a liniștit, nici nu da să mintă, adică știu, dar nu vreau să spun. A spus nu știe nimeni, nici Fiul, nici Îngerii. M-am uitat și la alte manuscrise. Nu avem diferențe de manuscrise să fie eliminat Fiul.
Bun, atunci să înțelegem lucrurile altfel. Când a devenit Iisus Fiu? Încă de dinainte de când era în cer, din veșniciile cele fără început, sau în momentul în care s-a întrupat?
Dacă ar fi să analizăm lucrurile, în Evanghelia după Luca, îngerul îi spune, Gabriel îi spune Mariei, de aceea Sfântul care se va naște din ei va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Deci nașterea sa i-a oferit calitatea de fiu. În Evanghelia după Ioan, un prolog, până la ideea nașterii, întrupării din versetul 14, este numit Cuvântul. Și apoi este unicul născut. Da, după întrupare. Dacă cumva găsim vreo asumare a calității de fiu, asta mai greu în virtutea rolului pe care îl va avea după întrupare. Nu ontologic fiu. E numit Cuvântul.
Sigur.
Deci sunt niște elemente pe care trebuie să le luăm în calcul. În Vechiul Testament este numit Îngerul Domnului. Nu că era inferior, ci un trimis al Domnului, care primea închinare, primea jertfe, deci era Dumnezeu acolo. Și în Cartea Exod, capitolul 3, ni se spune că Moise a văzut pe Îngerul Domnului în tufiș și apoi când s-a apropiat, Domnul i-a zis. Adică era Domnul, de fapt, acolo. Dar Îngerul nu în sens de ființă creată ca îngerii, ci în sens de mesager. Malachi sau Malak sau Angelos în Septuaginta. Dar sunt elemente, dar acel verset este încă foarte complex, foarte complicat. Și
mai
nu
cercetăm
pot să
atunci. Da. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți.
Mulțumesc de posibilitate că am reușit din nou să...
Mă bucur că ați revenit, tot despre groapă vorbim.
Să ajung... Nu despre groapă. Nu.
Bine
despre
că depășim groapă. Atunci, că mi-era frică.
Dar... consider că încă nu este lămurit situația în privința gropii, dar vom vedea...
Dar după ce am vorbit vreo 3 ani de zile despre groapa aia, cred că e cazul să o lăsăm deoparte. Bun, vă ascultăm.
Pe undeva ar fi bine să luăm întrebările referitor oare ce determină că nu reușim să ajungem la un numitor comun. Dar de data aceasta am venit cu un alt subiect care găsim scris în Sfânta Scriptură, la Evanghelia după Matei, la capitolul 10, versetul 28. Doresc să citesc acest verset într-o traducere mai nouă, ca să vedem, consider că este mai pe înțelesul tuturor ceea ce găsim în acest verset. Să nu vă fie frică de cei care ucid corpul, dar nu poate ucide sufletul. Ci temeți-vă mai degrabă de cel care poate să distrugă atât sufletul cât și corpul în Gehenă. E adevărat, am mai fost venit cu acest text din Sfânta Scriptură pe care găsim scris în Matei 10:28, ca să ne dați explicația nouă tuturor. Dar consider că răspunsul cu care ați adus explicația acestui verset, de fapt, nu ați avut în vedere și partea a doua a acestui verset.
Distrugerea trupului și a sufletului.
La declarație pe care găsim, pur și simplu e o declarație care găsim în partea a doua a acestui verset, referitor cu posibilitatea de distruge. Și întrebarea mea, cum se poate distruge ceea ce se susține că nu este? Deci omul nu are suflet, ci el însuși este suflet. Deci cum se poate distruge ceea ce nu este?
Domnule Ludovic, v-ați adresat cui trebuie, pentru că invitatul meu e specialist în limbă greacă, așa că se va duce în original să ne spună cum sună acolo și să ne explice. Și vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră.
Mulțumesc de posibilitate.
Da, textul grecesc nu sună altfel, așa sună. Cel puțin coordinez cu atazul pe lui Segon, care este cumva destul de bun în comparație cu textul grecesc. Problema este să se pune la nivel semantic aici, nu la nivel de traducere. Pentru că, știți, etapele cumva înțelegerea unui text sunt mai multe. În primă fază vorbim de o acuratețe cât mai mare față de textul original. Și aici o verificare a manuscriselor, să vedem ce text este mai viabil. Aici nu se pune problema aceasta. Se pune problema cum trebuie să înțelegem acest suflet. Și am spus de foarte multe ori, cred că atunci când vorbim de o antropologie vorbind de biblică, trebuie să începem cu începutul. Când vorbim de suflet, încă din Cartea Genezei ni se spune că omul nu a primit un suflet, omul a devenit un suflet. Acum, dacă luăm acest verset pe care l-a amintit interlocutorul, înseamnă că găsim un conflict între Cartea Genezei și ce spune Domnul Hristos însuși. Credea Domnul Hristos în ideea că omul are un suflet? Din ce observăm în limbajul Domnului, nu vedem acest lucru. De ce? Acum gândiți-vă că în limbajul nostru, la nivel semantic, cuvântul suflet este folosit în diferite situații. De exemplu, Petru spune că cei care au fost salvați la potop au fost 8 suflete. Nu spune 8 persoane care aveau 8 suflete. Nu, 8 suflete. Adică ideea de suflet, de psihe, înseamnă și persoană, la un moment dat. În altă parte, Apostolul Pavel ne spune și trupul vostru, și sufletul vostru, și duhul vostru să fie sfințite pe deplin sau păstrate întregi. Acolo înseamnă că sunt trei elemente care fac parte din ființa umană, adică avem pe de-o parte suflet și avem pe de-o parte și un trup, pardon, așa avem și un suflet și un duh. Înseamnă că de fapt sunt două entități, pentru că cel puțin în teologia populară se merge pe ideea că omul are și un suflet conștient de sine după moarte, dar și un duh. Că Iisus spune la moarte, Tată, primește Duhul meu. Păi ce? Acolo este pneuma, nu mai este psuhe. Ce? Duh sau suflet? Ce a mers la Tatăl? Duhul sau sufletul? Adică Hristos, dacă omul are suflet, el însuși ca Dumnezeu întrupat, ca om, Dumnezeu și om, n-avea suflet, de ce a spus pe Duhul meu? Adică, observați, dacă extrapolăm textul și luăm așa ca atare, folosind o semantică relativ, eu știu, modernă sau cel puțin și chiar în limba noastră română, domnule, ai scos sufletul de mine, să-mi trag puțin sufletul. E doar un fel de a spune, dar practic noi nu avem un suflet, noi suntem suflete. Avem duhuri. Când vorbim de lumea spirituală, ele sunt duhuri. Îngerii, ființele create sunt duhuri, noi avem duh, că suntem ființă trupească. Prin urmare, eu cum înțeleg acest verset? Înțeleg că cei care se tem de oameni nu fac bine și să nu vă temeze cei care pot ucide trupul, dar nu pot ucide sufletul. Ce este în sufletul? Nu pot ucide credința, nu pot ucide interiorul vostru, nu pot să vă determine, nu pot stinge credința voastră. În acest sens. Că dacă am interpretat literalist acest verset, înseamnă că în limbajul Domnului avem de-a face cu inconsecvențe grave. Am spus mai devreme acele cuvinte rostite pe cruce. Unde s-a dus sufletul lui? Dacă Duhul s-a dus la Tatăl. Sufletul unde s-a dus? Adică s-a dus Duhul sus și sufletul a rămas cu el în mormânt? Cum e? Și apoi a doua parte a versetului arată că un suflet poate fi ucis. Pentru că ideea unui suflet nemuritor, că omul are un suflet, este asociată cu ideea unui iad veșnic, în care ele sunt chinuite de cel rău acolo, sau, mă rog, în iad. Ori aici spune că Dumnezeu poate să anihileze. Adică, vorbim de moartea a doua. Prima parte a versetului vorbește de moartea întâi, când noi suntem omorâți, dacă prin persecuție sau... Dar Dumnezeu, că spune Iisus, pentru Dumnezeu toți sunt vii. În ce sens? Adică, învierea nu este o miză pentru Dumnezeu. Iar la a doua parte a versetului vorbește de moartea a doua, din care nu există înviere. Dar în niciun caz nu vorbim de o separare. Deci ar trebui să punem în conflict Biblia cu ea însăși. Și nu este corect. De aceea e bine să pornim cu începutul. În cartea Genezei ni se spune foarte clar că omul a devenit un suflet viu. Nu a primit. Omul nu este un suflet încarnat. Este un trup însuflețit. Sufletul nu poate exista în afara trupului sau suflarea noastră. Unii confundă suflarea de viață cu sufletul. Nu, sufletul este omul. E ființa întreagă, și trup, și suflare, și duh. Pe când ideea aceasta este o idee platonică, n-are nicio legătură cu ideea biblică despre om.
Avem un telefon în direct, preluăm telefonul ascultătorului nostru și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Aș avea o întrebare.
Vă rog.
Eu sunt creștină și am fost botezată de mic copil la ortodoxi. Dacă am fost botezată, este normal să-mi schimb religia și să mă mai botez încă o dată?
Întrebarea e, dumneavoastră intenționați să vă schimbați religia?
Da, deci se poate, este ok să mă mai botez încă o dată în altă religie?
Aha. Bun, am înțeles și veți primi răspunsul imediat după ce ascultăm un cântec. Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, să vedem mai întâi dacă avem un telefon în direct. Avem un telefon în direct, ne spune Valentin Bogdan din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Între timp, ascultătorul nostru a renunțat. Și atunci ne uităm și noi, amânăm puțin întrebarea despre botezul acela, pentru că avem și întrebare din, de pe e-mail. Ce înseamnă, domnule pastor, a doua venire a lui Iisus?
Păi, conform Scripturii, este cel mai glorios eveniment care va avea loc vreodată în istoria Pământului și este cumva împlinirea, completarea, sau cum vrei să spunem, desăvârșirea planului mântuirii. Înseamnă, practic, încheierea istoriei Pământului, înseamnă că cei găsiți credincioși vor fi mântuiți, mă refer și la cei găsiți în viață, care vor fi schimbați, după cum spune Scriptura, și la cei care sunt morți, care vor fi înviați. Și după un mileniu, cum spune Cartea Apocalipsei, Hristos va curăți pământul. Vor muri cei necredincioși și astfel, cumva, toată istoria aceasta, drama păcatului, se va încheia atunci. Dar este, practic, evenimentul așteptat de toți oamenii lui Dumnezeu de-a lungul timpului.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Poftiți.
Vreau să vă fac referire la câteva întrebări pe care le-am pus și la răspunsurile pe care mi-a dat domnul Marius. Despre personificarea înțelepciunii în persoana lui Iisus vorbește doamna Ellen White în cartea Adevărul despre Îngeri. Eu v-am exemplificat cu Biblia în Proverbe capitolul 8 și Isaia capitolul 44, care se contrazic. Deci, doamna Ellen White, când spune că personifică înțelepciunea în persoana lui Iisus, Hristos greșește. Pentru că Biblia nu-i dă dreptul. Într-un loc spune, Proverbe spune, nu strigă înțelepciunea, iar Isaia capitolul 42 zice, nu strigă înțelepciunea, ea va ieși pe ulițe și va striga, iar despre Iisus se spune, nu va striga. Răspunsul domnului Marius a fost că Ellen White nu a făcut altceva decât să reproducă ceea ce alții înaintea sa a făcut acest lucru. Nu e adevărat. Dânsa a precizat cu lux de amănunte ceea ce dânsa a văzut în viziune. Așadar, răspunsul este eronat. Tot despre fapte capitolul, 36, fapte capitolul 7 cu versetul 37, unde este vorba despre Îngerul Domnului, Moise spune că pe munte era Iisus împreună cu Îngerul Domnului. Răspunsul domnului Marius a fost că pe munte era Dumnezeu, Tatăl, Iahve, împreună cu Îngerul Domnului. În loc să mai citească o dată, să vadă, pentru că Scriptura nu minte, Scriptura spune că pe munte era Iisus împreună cu Îngerul Domnului. Deci, vreau să-l întreb pe domnul Marius dacă cineva crede în Iisus Hristos și respectă cele 10 porunci, dar nu crede în scrierile lui Ellen White, poate intra în Biserica Adventistă. Iar dacă nu poate intra în Biserica Adventistă, atunci cui e această biserică? Pentru că în Matei, capitolul 28, cu versetul 19, nu scrie nimic despre Ellen White. Acolo unde Domnul nostru Iisus Hristos trimite pe apostol să facă credincioși din ceilalți oameni ai Pământului și spune să-i boteze în numele Tatălui, Fiului și a Spiritului Sfânt, dar nu le spune nimic despre scrierile lui Ellen White.
Nu e cazul să fiți malițios acum, am înțeles bine despre ce este vorba.
Da. Nu.
Bun, am înțeles.
Malițios a fost răspunsul pe care mi l-a dat dânsul.
Mă rog, Coran, ce înțelegeți mai să fie
în
malițios?
Coran am găsit, dați-mi voie să vă spun, în Coran am găsit m-ați făcut să studiez Coranul, pentru că dânsul a spus că Dumnezeul musulmanilor nu este același cu Dumnezeul nostru. Iată, în Coran este se vorbește despre potop, despre potopul pe care l-a făcut Dumnezeu, Iahve. Se vorbește despre toți profeții, aproape toți profeții. Se vorbește despre Zaharia, se amintește despre Zaharia care era în templu în timp ce l-a vizitat îngerul care l-a făcut și confirmă exact povestea Bibliei unde Ioan Zaharia rămâne mut. Apoi îngerul se arată Mariei și spune că ea, deși este fecioară, va avea un băiat pe care va fi numit Iisus și va fi Mesia. Deci întrebarea mea este pentru dânsul, îngerul, Dumnezeul îngerului și Dumnezeul potopului nu este același cu Dumnezeul nostru pe care îl avem noi? Atât am vrut să vă spun.
Bun, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. De altfel, aceasta este ultima intervenție de astăzi, ca să putem să răspundem la tot ce avem aici. Domnule pastor, ne-a sunat înaintea pauzei muzicale o ascultătoare care spune că este membră într-o biserică istorică. Ar dori să facă un pas ca membru într-o altă biserică, dar bănuiesc că i s-a cerut să se boteze ca să devină membru a bisericii respective. Și întreabă dumneavoastră dacă e normal ca să se petreacă lucrul ăsta.
Este foarte normal, pentru că botezul pruncilor nu este legitimat de Sfânta Scriptură. Iisus spune foarte clar, cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Oricând ești copil, n-ai cum să crezi. Nu ești capabil să crezi la o vârstă fragedă, de la un an, doi ani, n-ai cum să crezi, pentru că nici măcar nu cunoști bine ce este cu tine. A crede altcineva în locul meu, mi se pare totuși că nu este ceva foarte biblic, pentru că, în general, nașii cred în contul copilului. Nu se poate treaba aceasta. Problema mântuirii este una pur personală. Iar în privința legitimității unui al doilea botez, este foarte clar că vorbim de un botez prin scufundare, încheiat la, sau realizat la o vârstă potrivită, astfel încât să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Biblia nu recomandă o anumită vârstă. Adică dacă Domnul Hristos s-a botezat la 30 de ani, înseamnă că absolut tot să fie la 30 de ani. Poți și mai tânăr. De vreme ce înțelegi ideea legământului cu Dumnezeu, se poate foarte bine încheia botez, dar nu putem spune că un botez al pruncilor este legitimat. Prin urmare, nu e o problemă dacă dânsa se rebotează, așa cum spune Scriptura, pentru a încheia legământul cu Dumnezeu așa cum trebuie.
M-a sunat un ascultător care va aduce câteva imputări, mă rog, depinde cum înțelege dumnealui termenul de malițios. Mie mi se pare că a vorbit puțin fără respect. Personificarea înțelepciunii prin Iisus și zice că Ellen White ar fi greșit în acest sens. La ce se referea aia și despre ce era vorba acum?
Deci Ellen White nici nu a pretins că este infailibilă, cum nici profeții care au scris Sfânta Scriptură nu sunt infailibili. Cred că ar fi bine ca interlocutorul să citească ceva literatură teologică, să vadă că înainte de nașterea Ellen White sunt destul de mulți teologi care au aplicat Proverbele 8 la, cel puțin prima parte, la Iisus Hristos, care din punct de vedere pur exegetic, nu putem spune că este acolo autorul proverbului se gândea la Hristos, clar. Nu, pur și simplu este o imagine poetică. Este o imagine poetică. Aici profetul nu face decât, Solomon, dacă este el, nu face decât să scoată în evidență importanța înțelepciunii în viața noastră mundană și rolul pe care dacă a avut un rol important în creație. Pentru că, până la urmă, înțelepciunea, cine a inventat-o? Cine e înțelept? Nu e Dumnezeu? Și Elena nu face decât o aplicație, nu face o exegeză, așa cum foarte mulți autori, înaintea ei, cu multe secole, au făcut acest lucru. să spunem, chiar dacă ai fost o, să spunem, hai că nu greșeală, nu o abordare pur exegetică. Nerea nu și-a propus treaba asta, ea încurajează studiul Bibliei și găsirea de răspunsuri și certificații dincolo de ce spune ea. Adică nu cred că trebuie să aruncăm cu pietre în Ellen White doar pentru că a avut o aplicație nu foarte exegetică. Păi sunt multe așa, adică e o aplicație pur și simplu omiletică acolo. Nu vorbim de exegeza pasajului. Deși, da, mulți au aplicat ideea de Sofia la Hristos, deși îl numit cuvântul, logosul. Și unii au încercat să creeze o distinție între Sofie și logos, dacă sunt unul și același. Sunt discuții foarte, adică în lumea teologică, astfel de discuții sunt destul de controversate și Ellen White nu a încercat să dea un răspuns definitiv acolo. Niciun caz nu facem acest lucru. Mai gândiți-vă, dacă Ellen White ar fi fost aici vinovată în treaba aceasta, atunci când Nathan vine la David și David spune, uite, vreau să zidesc o casă Domnului. Domnule, cu tine. Merge așa și fericit. Și apoi a doua zi, uite, mi-a zis Domnul treaba asta. Înseamnă că îl invalidăm pe Nathan, înseamnă că este un om șiret, înseamnă că este un șmecher. Nu,
pur și simplu. Nu știu ce vrea.
Da, și da. Apoi un alt element, nu, să nu observăm sau nu privim la scrierile Ellen White așa din o perspectivă verbalistă. Ea n-a fost inspirată verbal, adică cuvânt cu cuvânt, cum nici Scriptura n-a fost inspirată verbal. Adică este și un element omenesc acolo și un mod de gândire omenesc. Adică e mesajul divin, dar niște metode care sunt raportate la noi oamenii. Nu văd o problemă. Și mai era ceva acolo, că nu mai amintesc.
Faptele Apostolilor 6:36, îngerul Domnului pe munte era Iisus plus îngerul Domnului.
Da, acum să citesc Vechiul Testament, acolo nu spune că era Iisus și îngerul Domnului. Era Iahve, așa spune cel puțin în Vechiul Testament, așa spune. Adică nu cred că este urmă de îndoială. Poate că era și Duhul Sfânt acolo, e Trinitatea, adică eu nu am dat un verdict foarte clar. Dar mi se pare, din ceea ce spune interlocutorul, este că pentru dânsul Îngerul Domnului nu este Hristos. Scriptura identifică Îngerul Domnului cu persoana lui Hristos. Adică dacă nu era Hristos, atunci și Îngerul Domnului care primește închinare, care primește jertfe, ne uităm și la Manoah, ne uităm la Gideon, adică sunt totuși niște elemente destul de ciudățele în teoria aceasta. Nu, avem, identifică foarte clar. Este foarte complicat că, de exemplu, și în timpul Isaia și în timpul lui Moise vorbim de Iahve, dar pe care Ioan îl vede ca Hristos. Aici Îngerul Domnului este privit ca Hristos. Adică nu cred că la acea revelație Dumnezeu a credințat acest rol unui înger creat. Nici pe departe. Nici pe departe.
Păi, timpul ne grăbește, trebuie să ne oprim aici pentru astăzi. Lăsăm celelalte întrebări pe care le-a născut ascultătorul nostru în emisiunea de astăzi, plus ce ne-a rămas de la ascultătoarea care ne-a adresat 3 întrebări pentru data viitoare și ne despărțim aici. Vă mulțumim, domnule pastor, și vă așteptăm data viitoare. Dumneavoastră ați primit aceste întrebări, dumneavoastră va trebui să răspundeți.
Da, sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru timpul pe care l-ați ascultat ca să ne urmăriți această emisiune și vă dăm întâlnire peste o săptămână în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, zile binecuvântate, multă sănătate! La revedere, pe curând!